We're gonna play football.
Soccer.
Football.
Soccer.
Football.
Soccer.
All around the world. Football.
Soccer.
Football.
Soccer.
Football.
Soccer.
The greatest game of all.
Runde 2 af vores allesammens Premier League er netop overstået, og det giver os, Kongeligaen, alt muligt grund til at give dig podcasten volume 17. Hør den her podcasten masse omkring transfers. Vi når også runden der gak, inklusiv Manchester Citys nederlag til Cardiff. Du får også en masse snak omkring, hvorfor Christian Eriksen lige præcis skulle passe ind i Tottenham frem for Liverpool. Og i tillæg til det, måske lidt YouTube-anbefalinger og en masse anden skitsnak for tre fuld gode, fuldt oplagte paneldeltager. Mit navn er Christian Lund. Let's get cracking.
På min højre side, der har vi som altid let og letbenet væver som bare fan, mine damer og herrer. Sune Holm. Sune, velkommen til.
Tak skal du have, Christian.
Hvordan går du her?
Jamen, som du siger, flyvende. Svævende næsten, vil jeg sige, så lidt er jeg i øjeblikket. Så det går sgu som det skal, synes jeg.
Er det fordi, at du er på kur og ikke er for aftensmad?
Nej. Men jeg bruger selvfølgelig et par gode timer om ugen nede i the gym. Så lidt tungere, men altså, det giver lethed i benene, kan man sige. Ikke?
Det er klart, det er ekstra spring.
Lige præcis.
Udmærket. Godt at have dig med.
Tak.
Ved siden af Sune, så har vi en ny mand i podcasten, Christoffer Porner. Christoffer, velkommen til.
Tak skal du have, Christian.
Godt at se dig.
Og i lige måde, kan man sige.
Og fedt, at du kunne være med.
Jamen, det er en fornøjelse.
Christoffer, rygtet går på, at du er Chelsea-fan.
Som de kommer, og er ganske inkarneret.
Ganske inkarneret. Hvor lang tid har den stået på?
Den har stået på, siden Brian Laudrup startede i Chelsea. Manden med det flotteste hår. Ham var jeg fan af.
Det er rigtigt nok. Man kan ikke det som på håret, men hvorfor lige præcis Birte Laudrup?
Jamen, det var elegancen. Det var jo en mand, der aldrig rigtig så ud, som om han spillede fodbold, og så spillede noget blændende fodbold.
Ja, det kan man ikke tage fra en mand, der slog FC København ud, for derefterfølgende at skifte til netop FC København.
Efter at have fået sin fodboldopdragelse i Brøndby.
Ja, lige præcis. Det er sgu en klæbmand, der vinder.
Det er
Per vil vende sig i graven. Nogle favoritspillere hos de blå?
Jeg er et Torres fan.
El Dingo?
Ja.
Så har jeg set det med.
No. Så det er en af de eneste, tror jeg. Men jeg synes, han er dygtig, og jeg kan virkelig godt lide, at han kæmper altid. Det kan godt være, at han ikke scorer nogen mål, men de kommer.
Næste kamp,
der laver han tre kasser.
Man kan godt sidestille Fernando Torres og Liverpool en lille smule, fordi før hver ny sæson, så siger man, den her sæson. Nu bliver det rigtig godt.
Nu bliver det godt.
Udmærket. Drenge, let's get to it. Der er jo en lille smule at tale om. Vi ligger ud med City, der taber 2-3 til oprykkeren. Det andet Wales-hold, Cardiff. Hvor meget skal man ligge i Citys nederlag?
Ikke alt for meget. Sidste podcast var vi meget hurtige. Jeg var meget hurtig til at sige, at City nok ville være mesterskabsfavoritter. Og så går de ud og ligger den her mod Cardiff, og det var ikke pænt, men de kunne vel strengt også godt have vundet. De taber på at være dårlige ved standardsituationer. Det er nogle af de ting, eller det er nok det, som Cardiff er bedst til. De scorede enormt mange mål sidste sæson på standardsituationer. Så det skal man ikke ligge så frygtelig meget i, tror jeg. City var ramt af skader i det centrale forsvar. Det er ikke godt mod et hold, der spiller godt, eller som er gode til at lave indlæg og har nogle gode header. Jeg synes ikke, man skal lægge for meget i det. Selvfølgelig er det ikke godt at tabe til en oprykker på hjemmebane. Men det vil ske for de fleste hold i løbet af en sæson. Så hvis City lige kan få den overstået med det samme, så er der sgu ikke så meget at være bekymret over, trods alt.
Man så det også i sidste sæson med blandt andet Southampton, der tog nogle gode skalpe undervejs.
Ja, Norwich slår også United på et tidspunkt på en kamp, som de også spiller okay. Altså det sker altså. Du kan næsten ikke gå ubesejret igennem en sæson, medmindre du er Juventus. Det gjorde de for sidste sæson igen, tror jeg.
Den gode italienske vinkel,
ja. Det er også tidligere at få den i gang, men det synes jeg, at man skal have med os.
Hvis vi skal snakke om klubber, der har gjort det, så kan vi også tage Arsenal.
Det er rigtigt.
For en menneskealder tilbage.
Hvis vi skal gå endnu længere tilbage.
Dengang Ray Parler, han stadig var langhåret.
Ja. Længere tilbage nu. Uruguay har en klub, der hedder Peñarol.
Ja.
De har engang vundet mesterskabet, uden at blive scoret mod. det er værd at tage med.
Ah, okay, det må man sige. Ja. I did not know that.
Ja, det er god trivia.
Altså, der er jeg også meget enig med Sune, at også når det er sæsonstart, og du skal køre en ny manager ind, og du skal køre truppen ind på netop den nye manager, og du skal ligesom finde dig selv i din spillestil. Så derfor så smider du et par point her i starten, men det betyder nødvendigvis ikke, at de er helt ude af mesterskabskampen, og jeg synes, at City ser fornuftig ud og har en stærk trup stadigvæk. Så det bliver spændende at se, hvad de kommer med.
Mm. Man skal heller ikke tage noget fra Cardiff-drengene. Det er deres første kamp på hjemmebane. Den her oprykker. Cardiff er jo den store by i Wales. Swansea er jo lillebroren. Frenchie Campbell, tidligere United has been, og gone Sunderland, solgt for billig mønt, kommer ind og laver 2 mål. Han er en lille spirvip, og alligevel så er det 2 på låget. Begge gange ser Zabaleta skidt ud.
Bare lige for at vende Frenchie Campbell. Nu siger du, at han er en United has been. Jeg vil gå så langt som at sige, at han er en United never was. Fordi altså, det er en af de der talenter. Der laver jeg så air quotes, det kan man nok ikke høre i radioen. Men han var et talent, der aldrig, og det gjorde det igen. Men han blev aldrig rigtig til noget i United. Og det var der altså en grund. Han var ikke særlig god. Så blev han udlejet nogle omgange til Tottenham, tror jeg. Og han var også en tur nede i Championship, hvor han scorede et par mål. Han blev aldrig rigtig til noget. Så kom han til Sunderland, hvor han dannede en fuldstændig ufarlig duo med Niklas Bentner et stykke tid. Jeg mener, han spillede en 50 kampe og scorede 4 mål. Det var nok til, at Mr. Roy sendte ham på landsholdet på et tidspunkt. Og det er jo, som vi har vendt mange gange i denne podcast, næsten en hån, når man har den der ene landskamp for England. Så ved man, man er skidt kørende som fodboldspiller. Så jeg har ikke fidus til Frazier Campbell. Nu ved jeg godt, at han scorede 2 mål. Men altså at sige, at han er ligesom vågnet op, det kan jeg ikke acceptere. Og det, jeg har taget fejl før. Men det her, det tror jeg sgu ikke, jeg tager fejl på, det vil jeg sige.
Ja, det er jo lidt din métier, det der med at komme på postulater, og så tage fejl, og så må jeg æde det.
Ja, det kommer vi nok, kommer vi også til senere i den her podcast, kan jeg næsten allerede fornemme. Men altså, det er rigtigt, han scorer 2 mål, og Zabaleta så slår ud begge gange. Og Zabaleta har jo så været ude og sige, at jamen, altså, det er jo fordi, at vi er gået fra at dække zoneopdækning til at dække mandsopdækning, hvilket er rigtigt, men det er måske ikke sådan, måske ikke så svært at dække mandsopdækning. Nej, kunne jeg sådan forestille mig.
Altså, eller? Det er vel rent beset. Nu har jeg jo selv spillet en lille smule fodbold, og devisen gik vel på, at pick a man, stick with them. Altså, det er jo ikke mere hokus pokus end det. Hvorimod, at zoneopdækning kan godt være en lille bitte smule forvirrende, også især i kampens side, og især på C3-niveau. Så burde Zabaleta egentlig ikke gennem den undskyldning langt væk, og så bare sige, my bad fellas. Og så give en flaske Dom Perignon til resten af drengene i forsvar.
Jo.
Jeg har også før spillet noget CF4-bold, hvor vi gik fra mand til zone. Og det er svært, men manden er fucking professionel og får mange penge og dygtige penge for ligesom at spille sit fodbold. Så han burde jo fandme også kunne.
Ja. Kunne finde ud af at finde en mand, og så holde fat i ham, ikke?
Og så ligesom være med på den her mand der.
Mm. Jeg synes, det er interessant, at man spiller zoneopdækning i serie 4. Altså det vil jeg sige, det er en ambitiøs træner, der tænker, det der gør det er vores forskel her. Det er godt, at vi ikke er helt så gode som de andre, men vi skal sgu have zoneopdækning ved dødbold. Ja. Det er interessant.
Det er vel typen som træner, der for 10 år siden ikke kaldte positionerne ved plads, men ved numre, som man kender det i dag. Ja. Du er 6'er! Thomas, du er 6'er! En anden en, der også så skidt ud, det var Joe Hart, den tidligere højt profilerede keeper, det er han jo sådan set stadig, men fik utrolig meget anerkendelse og blev udråbt til at være den nye Peter Shilton, om man så vil sige. Forrige sæson spillede han rigtig godt, sidste sæson not so much, i denne sæson er han kommet erratic fra start at best. Nogle ord og tanker omkring den gode Jojo?
Joe Hart viser symptomet på en engelsk målmand. Kører 2 sæsoner i højt niveau, og så bliver han mildest talt ringe og elendig, hvis man skal være lidt hardcore på ham.
Er det den engelske syge?
Det er fandme den engelske syge. Det er spændende, at et land, som udvikler så dygtige fodboldspillere, ikke kan udvikle så dygtige målmand. Det er lang tid siden, at man har set en god engelsk målmand, og jeg glæder mig altid til at se en dygtig engelsk målmand, og det er ligesom med Liverpool og med Torres, at lige om lidt næste sæson, så kommer det.
Så bliver det rigtig godt.
Og nu sagde du, at Joe Hart var den næste Peter Shilton, ikke? Altså, han var jo den næste Peter Shilton.
Ja.
Altså som den her, den nye målmand, og som der ganske rigtigt har sagt, ikke? Altså spillet enormt godt, men så har han endelig meget mere været en svaghed for City siden mesterskabssæsonen, for der har han ikke rigtig levet op til sit niveau overhovedet.
Nej, jeg er helt enig. Sidste nyt på rygtebørsen i disse transfertider, der har vi Iker Casillas, Mr. Madrid, aftageren efter Raúl González Blanco med den titel. Han rygtes til de lyseblå. Ser vi det ske?
Det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, man vil sætte Joe Hart på porten endnu. Jeg tror, der skal noget mere til. Og sidste uge blev Casillas rygtet til Arsenal, så man ved ikke rigtig, om han er på vej væk, eller der er den der lidt underlige situation i Madrid. Jeg ser ikke Casillas ryge til City, som det står ud nu, nej.
Jeg ser også to sæsoner mere i Joe Hart. Han får den her sæson, og så går der fire kampe, så er han på et nogenlunde niveau og acceptabel at have som første målmand. Så får han et år mere, hvor han spiller okay, tænker jeg. Og så er der den næste kommende sæson, hvor han flopper fuldstændig, og man sælger ham i vintervindu. Det er
en god profeti.
Ja. Det må man sige. Vi får se, at du bliver holdt op på den. Udover det. Men kudos til Cardiff for en fair match. Jeg sidestiller lidt Cardiff og den her kamp med Southampton-kampen. Southampton havde i første eller anden kamp mod Manchester United sidste sæson, hvor United dog vinder 3-2 i stedet for at tabe 2-3, hvor de også kommer op med den her opryk og gejst, vilje og fandenivoldskhed, så blev de båret frem af et borderline fanatisk walisisk publikum. Jeg synes, det er befriende at se, og virkelig, virkelig, virkelig underholdende at se, at de går ind med altså alt, hvad den kan trække i taklinger, og de kommer ind med hovedet først en gang imellem. Det synes jeg var virkelig prisværdigt, for fra min side, så er det virkelig fuld kudos til Cardiff og Fraser Crane, eller jeg selv er quotes, Campbell.
Og det giver nogle nosser til et oprykkerhold, som ellers får det svært i en stærk liga, ikke? Altså hvis du har på selvtilliden, at du slår City i egen hule, så gør du din egen hule meget mere sikker, og derfor bliver de også sværere at spille imod, så det bliver sjovt at se, og det bliver spændende at se, hvordan Cardiff egentlig udvikler sig, om de kan ride med på den bølge, der ligesom er blevet skabt ved en sejr over City.
Til festen, der fæste fuldstændig. United tog hjem imod Chelsea. Første store prøvelse for de to nye managers i respektive klubber, altså David Moyes og José the Happy One, Mourinho. Det blev en langstrakt gaber af kaliber i form af 0-0. Nogle af jer, der vil give jeres besøg med omkring den fantastiske kamp, vi kan jo tage Christoffer som Chelsea-fan.
Jamen, det var en af de kedeligste fodboldkampe, jeg længe har set. Jeg ved heller ikke helt, hvad jeg havde regnet med. Jeg sagde til mine venner, at Chelsea vinder 4-0 på hat-trick af Torres.
Hvem scorer det 4?
det. Jeg tænker Marta, som ja. Heller ikke spiller.
Udmærket.
Men nej, objektivt og i mit væk fra min faniver, så tænker jeg, at vi skal ikke vinde den kamp. Vi har fået en ny manager, vi har et par rigtig nye dygtige spillere, som får en starter, jeg tænker her Schürrle. Han kommer ind og er starter, og er starter som forrest, og får 78 minutter-agtigt. Og det er også vigtigt at få kørt de spillere her ind, og det er vigtigt i tredje kamp at kunne sige som ny Chelsea manager, at man spiller 0-0 på Old Trafford. Det er det er godt klaret. Det synes jeg sgu.
Er det måske lige så vigtigt for en ny manager David Moyes, der har nogle meget store sko at fylde? Man kan jo argumentere for, at Mourinho kun har sine egne sko at fylde ud, men David Moyes, han skal altså lige et par størrelser større op. Er det lige så godt for David Moyes at sige, jeg tabte ikke til Chelsea i den position af?
Jo, det er den point, vi kom med i sidste uge, hvor vi jo altså alle sammen var helt enige om, at det her det blev en uafgjort kamp. Det ville være meget værre at tabe den her kamp for begge managers, end det ville være godt at vinde den. Og så giver det helt mening, at der strengt set bliver spillet 90 minutter, uden der kommer nogle rigtige målchancer. Der er en periode omkring 70 minutter, hvor der lidt bliver, kommer lidt mere tempo i. Men ellers er det jo en langgaber af format. Og begge hold kan godt være tjent med det. Altså du skal heller ikke... Du vinder ikke et mesterskab ved at slå Chelsea på hjemmebane. Du ved, at vinder ved ikke at tabe for mange point mod de store, og så slå alle de små. Så det her, det kan United sagtens være tjent med også.
Så derved siger du, at United faktisk er bedst stillet? Eller?
Ikke nødvendigvis. Jeg tror ikke, de er bedst stillet, men jeg ved heller. Altså Chelsea er bedst stillet, fordi de får et point på en svær udebane. Men United kan sagtens bruge det her resultat til noget.
Og David Moyes kan især bruge det her resultat til noget, fordi han har det her kæmpe pres og de her størrelse 54 sko, han ligesom skal fylde ud. Så derfor så er det vigtigt for ham ikke at komme ud og lave en eller anden blamage med en eller anden taktisk fejl. Han kommer ind, formår at holde en 0-0 mod et svært hold, der har noget pondus i kraft af at få en legende tilbage. Så det er godt for begge hold, men jeg synes stadigvæk, at Chelsea står stærkest. Jeg synes, det er et stærkere symbol at sige, jamen vi spiller 0-0 på Old Trafford.
Mm. Hvis vi lige skal kigge lidt mere taktisk på selve spillet, hvorfor det blev en langstrakt gaber af kaliber. Chelsea, lad os tage dem først, råder over et imponerende arsenal af offensive kræfter. Under tidligere Mourinho har de spillet meget defensivt, og nogen vil måske også postulere, at de har spillet direkte destruktivt, blandt andet noget Champions League osv. Det skal vi ikke komme ind på. Min pointe er bare, under blandt andet Roberto Di Matteo, blev det meget mere gung-ho, en lille smule get Adam Ladd's holdning, hvor det var alle manden frem over stepperne og hellere vinde 4-3, end at vinde 1-0. Så kom Benitez, The Fat Waiter til, der blev det noget mere stringent, men stadig måske moderat med underholdende, end det spil, som Jose Mourinho ligger op til. Hvordan har man det som Chelsea-fan, når man sidder og kigger på, at man har det her føromtalte arsenal af stjerneoffensivspillere, som man egentlig ikke rigtig gør brug af? Føler man lidt af den måde, som Chelsea skal vinde på, i tillæg til, at det var efter sigende noget af det, som Jose Mourinho og Roman Abramovich blev uenige over sidste turnus, Mourinho havde på brug?
Det er... At være Chelsea-fan er lidt som at spise is om vinteren. Det er pisselækkert, men det er ikke helt nødvendigt, vel? Det er ikke det, jeg ligesom mangler. Det er sindssygt lækkert, at Mourinho er tilbage igen, fordi han er dygtig, og han er taktisk vanvittigt dygtig. Han er en personlighed, som er god til Chelsea. Men det er noget lort at se sit hold køre destruktiv fodbold. Fordi der netop er så dygtige spillere i den trup, så det er en fornøjelse at se dem ligesom blomstre. Til gengæld så tror jeg ikke, at Mourinho han kun vil køre destruktiv fodbold. Jeg tror, at han har nogle friere bevægelser. Han får ligesom anden tur i runden. Man har fundet ud af, at han var den dygtige, og så har man afskedet ham, og så har man fundet sig en helvedes masse, som ikke var gode nok, og så har man meldt fallit med sådan en som Benitez, som jo bare skulle tage og skride.
Det gjorde han så også.
Det gjorde han heldigvis ja. Også. Og så er man ligesom på sin grædende knæ og spørger, undskyld, er du ikke sød ligesom at tage en tur mere? Så det vil sige, at han får noget mere frihed. Og det tror jeg faktisk er med til at udvikle holdet. Og jeg tror, jeg håber, jeg regner med, jeg håber inderligt, at vi får nogle dygtige, nogle favorable, nogle flotte fodboldkampe, hvor at vi spiller Brasil, og vi laver 9 mål.
Minimum. Udmærket. Apropos Brasil, så har Chelsea netop købt Willian, som først rygtes og var på vej til Liverpool. Så var han på vej til Tottenham, og så køber Chelsea ham. Lige umiddelbart jeres tanker om købet af Willian?
God spiller, men ikke en spiller, som man umiddelbart kan se er sådan livsnødvendig for Chelsea. Nu snakker vi om, hvor mange offensive kræfter de har. De har jo specielt mange offensive midtbanespillere. Så vil jeg sige, købet af Willian gav mere mening, indtil de også, som de så offentliggjorde i dag, at de købte Samuel Eto'o. Fordi der ville man så tro, okay, så har vi alle de her offensive midtbanespillere, så spiller vi falsk nier med en Schürrle eller en Oscar, eller hvem det ellers er, der kunne spille sådan en falsk nier-type. Så vil Willian give mere mening, end det gør nu. Jeg synes heller ikke, man har brug for William, når man har Mata, som jeg ikke kan forstå, hvorfor ikke spiller, om han er på vej væk. Så god spiller, men altså virkelig et luksuskøb. Og man har jo den her fornemmelse af, at det er en spiller, man køber, fordi så får konkurrenterne ham i hvert fald ikke. Så man har ikke nødvendigvis forstærket sig holdet mere, end man har forringet nogle andre.
Der er jeg meget enig. Jeg kan ikke som sådan se, hvad det er, han netop skal, hvilken plads han lige skal gå direkte ind på og forstærke. Mm. Han bliver en dygtig indskifter, men der er mange dygtige indskifter allerede. Mm. Så jo, fint. Altså i min verden er det fint, at Arsenal ikke får ham, eller ja. United, eller hvem fanden der ellers, og Tottenham der ellers også har været efter ham. Men det er lidt unødvendigt. Ja.
Rimelig arrogant eller noget sted at købe sig en breddespiller til 30 millioner pund. Men det er åbenbart sådan, man ruller, når man har en løsbåd på størrelse med Oslofærgen.
Ja. Det er de små ting, ikke? Det er de små ting, der gør for det.
Aston Villa mod Liverpool. Liverpool tager anden skalp i sæsonen og derved ubesejret.
Ja.
Med maksimum point efter to runder. Ja, men det lød federe efter eller før jeg sagde to runder.
Og med en målscore på 2-0.
Præcis. Og to mål sat ind af med nummer 15 Daniel Sturridge. Han fortsætter sit rate efter han kom fra netop Chelsea til Liverpool. Han er nu op på 12 Premier League mål i 16 kampe. Er han lige PT Englands bedste angriber?
Ja, det er han. Det er der ikke slutter, synes jeg.
Er han også bedste angriber i Premier League?
Nej, det er han ikke. Der synes jeg stadig, at han har et stykke vej op til for eksempel Van Persie, som jeg stadig har på et niveau højere i hvert fald.
Mm. Vi har jo haft den gode Daniel Sturridge op og vende op til flere gange her i potten. Ja. 12 mål i 16 Premier League kamp, det er en rigtig, rigtig, rigtig fin statistik. Og nu så jeg målet mod Aston Villa, hvor han tager nogle rigtig fine Weber-træk, tager den uden om målmand og så får afsluttet... Ja, men med venstrebenet, men det er sådan en prægindagtigt noget. Før i tiden, i det her tilfælde, der låser han den op i nettaget med meget lidt effort, ret imponerende lad. Før i tiden, i normalt Liverpool-regi, så havde det været sådan en, hvor han har fået en tur på, og så sådan bounced hen og gået af på en fodboldspiller, eller på en forsvarsspiller fra et andet hold. Der er vi igen tilbage med den der tur, i den Liverpool har lige nu. Næste kamp, der bliver det mod United, det helt store opgør. Der får vi virkelig se, om Liverpool er alt det, de er skrevet op til efter to runder, vil jeg mærke.
Helt enig. Jeg synes faktisk, at den her, at du på en eller anden måde formår at underlok nedgøre den her sejr over Aston Villa, for Aston Villa i de to kampe, de spillede, er jo et af de mest positivt overraskende hold overhovedet i Premier League, altså har set virkelig, virkelig stærke ud i næsten alle facetter af spillet. Specielt Villas midtbane har jo været rigtig god, både i kampene mod Arsenal og også mod Chelsea, og den formår Liverpools midtbane faktisk at sætte til vægs. Og så har de Daniel Sturridge, som er nu snakker man selvtillid og alt det der, det har han da helt sikkert masser af, men ellers er det måske bare så simpelt, at han endelig har fået lov til at spille den her spidsangriber, som man altid har villet, men aldrig rigtig har fået lov til, og fået en tillid over længere tid. Det er meget imponerende, synes jeg. Liverpool ser faktisk stærk ud, altså jeg havde ikke regnet med, at de ville gå ind og dominere Aston Villa på den måde, som de gør. Men det formår de faktisk, og det, jeg synes, jeg vender hele tiden tilbage til vores ven Lucas Leiva, som jeg tror kan blive, altså hvis han kan holde sig skadefri i denne sæson, så er Liverpool altså meget, meget, meget stabilt kørende på midtbanen.
Udover det, apropos Lucas Leiva, det tog faktisk lidt mig by surprise. På denne dag, for 6 år siden, der skrev Lucas Leiva kontrakt med Liverpool. 6 sæsoner har han alligevel været der. Det synes jeg er ret imponerende, at tiden flyver, når man har en brasilianer på holdet, der er skadet halvdelen af tiden. En anden ting, der er skadet, det var, at i midtugen her spillede Liverpool Carling Cup i stærkeste opstilling mod...
Notts County,
Englands ældste klub, 150 år, hvis jeg ikke tager meget fejl.
Klubben, der har givet Juventus deres trøje. Juventus startede oprindeligt med, så vidt jeg ved, gule trøje. Lyserød, det er rigtigt. Så spiller de mod Notts County og tænker, sort-hvide striber, det kan vi sgu da godt bruge. Så det har de faktisk taget med. Og da Juventus indvidede sit stadion her for, det må være 2,5 sæson siden, første kamp, inviterer de Notts County med, for ligesom at åbne det. Ligesom for at sige tak for farverne. Det er en god historie.
Tak for trøjen.
Tak for trøjen.
Ja. Udmærket. Det var overhovedet ikke det, jeg ville frem til. Mere var, at nogen, der er gået i stykker, det er skadesituationen i LFC. Lige pludselig røg Kolo Touré. Han fik en forstrækning i lysken og ser ud til at være ude i længere tid. Spillede og dannede det her markerpar, som virkede faktisk i første halvdel af kampen ret solid mod Notts County. I tillæg til det, så er Sebastian Coates, som for øvrigt heller ikke har gjort det skide godt, han er også ude. Martin Skertl, han er i hundehuset. Ser vi måske, at Liverpool er nødsaget til at handle her i de døende dage af transfervinduet, eller kunne man forlade sig på det, man allerede har i truppen?
Jeg forestiller mig, at de nok bliver nødt til at handle, men jeg ser en udfordring i at hente den rigtige spiller. Mm. Det, som man gerne vil have som Liverpool-supporter og som klub, er jo en, som går ind og rammer niveau. Men det er ikke et særligt sådan attraktivt sted at spille for tiden, fordi de har ikke ramt deres niveau de sidste par sæsoner. Vi snakker alle, og man har en forventning om, at Liverpool bliver store, og det, som vi har sagt før, det er den her sæson, hvor vi vinder mesterskabet, det er den her sæson, hvor at vores angriber har scoret 30 mål hver, og lige pludselig, Suarez ikke fucker op, og
Steven Gerrard?
Ja, Steven Gerrard, han begynder at lægge de rigtige afleveringer igen, ikke? Ja. Men det er som om, at det er blevet et træt hold på en eller anden måde. Det er fire sæsoner siden, at de sådan var gode at spille med, ikke? Ja. Altså, jeg har det desværre lidt med Liverpool, som jeg har det med Everton. Det er en spændende joker, men jeg regner dem ikke for så meget. Nej. Hvor at jeg tror, at Tottenham har gået ind og taget den rolle, som Liverpool havde tidligere. Og jeg synes, at Tottenham er langt mere interessant at se og spille imod. Og jamen, altså følge, end Liverpool er. Fordi jeg lidt føler, at man sidder i den her gamle, traditionsrige. Så nu er vi en klub med nogle traditioner. Vi har nogle måder at gøre vores arbejde på, som vi måske bliver nødt til at revurdere, og det tror jeg også kommer til at spille ind i det her transfervindue, ikke? Vi bliver nødt til at tænke ud af posen og sige, jamen hvad er det faktisk for en spiller, vi har brug for? Vi har måske brug for en, som kan takle på det rigtige tidspunkt, men også samtidig kan lægge den afgørende aflevering. En, der laver 10-12 assists på en sæson.
Mm. Jeg synes, at hvis, altså, Kolo Touré grinede jeg meget af, da han blev signet af Liverpool. Han har jo faktisk været deres bedste forsvarsspiller by far indtil videre. Jeg synes, Daniel Agger har været meget, meget usikker faktisk. Så, mit problem er lidt, jeg er helt enig i, at de mangler en ekstra central forsvarsspiller. Men hvem kan de nå at få fat i? Altså, jeg tror omvendt også, at man kan sige, at Liverpool har stadig et navn, der gør, at specielt englænder nok godt vil til klubben, og også udlænding på den sags skyld. Nu er der en, der sidder og skriver Sarko på et stykke papir her ved siden af mig, og Mamadou Sarko fra Paris vil gerne væk fra Paris, men altså, er der nogen, der reelt ved, hvor god Mamadou Sarko er? Fordi altså, det er rigtigt nok, at han lige så længe jeg kan huske i Football Manager, nu bliver der skrevet rigtig god på papir, men altså, han er enormt god i Football Manager, hvor han har været det her supertalent. Og han blev kaptajn i Paris i en ung alder. Og så lige så snart de fik penge, så har de altså opgraderet det centrale forsvarsspiller. Og han er også god i pro, får jeg også lige visket i øret. Men altså Sarko, hvor god er han? Han er ung, og han er da et stort, sort fransk skur. Men altså, kan du få ham? Du skal nok betale rigtig meget for at få ham. Og så ved jeg ikke, om han er en specielt stor opgradering i forhold til i forhold til, hvad man allerede har, ikke? Så jeg vil sætte spørgsmålstegn ved, om dels er han den rigtige, dels undgår man at betale under 150 millioner for ham, og så lugter det altså lidt af panikkøb, hvis det er den type spiller, man har. Jeg ved ikke, hvad Liverpool har i ungdomstruppen, om de har en eller anden...
Vi har Andrew Wisdom, som er en brednæset, mørk type med nummer 47 på ryggen.
Han spillede også sidste sæson, ikke, hvor han var dårlig.
Nej. Han var hederlig.
Han var aldrig rigtig helt god.
Nej. Han havde ikke komikkarriere, ligesom man så Daniel Agger og var så dominerende i Brøndby, eller hvad nu kan være. Men lige for at komme tilbage til Mamadou Sarko, 150 millioner for en spiller, som var anfører, fransk landsholdsspiller, ikke fordi det nødvendigvis borger for så meget, lidt ligesom med Three Lions, men spillede, inden de fik alle de her oliemilliarder i Paris SG. Var en af grundstammespillerne på holdet. At de så nødvendigvis i PSG har udskiftet samtlige spillere, på trods af at en topscorer, de havde sidste forrige sæson, som jeg faktisk, mit navn undslipper mig nu, jeg mener, han scorede knap 18 eller 20 mål fra Paris Saint-Germain. Ham skibet der sted. Hvis du scorer 18 eller 20 mål, så er du jo ikke en dårlig spiller. Hence, det har intet at gøre med, at om spilleren har en vis kaliber eller ej. Det handler om, at Paris Saint-Germain har valgt at sige, godt, alt hvad vi havde, det skal udskiftes med noget, der er dyrt indkøbt, for det hele skal være flashy.
Men hvor god var?
Og du kan ikke sidestille det med kvaliteten på Mamadou Sakho.
Nej, men
hvor god er han?
Ja, altså, hvor god var PSG før, ikke?
Det er også det, jeg er helt enig i.
Altså, der var han en god spiller på den middelige hold.
Jo. Men der er fandme langt fra den franske liga til den engelske liga.
Det er virkelig godt.
Så jamen, jeg er meget enig. Altså, det du siger, jo, de her, det er ham Kevin Gameo, tror jeg, det er, som er topscorer for dem. Ikke? Der er en grund til, at han så, altså, lige så snart de kunne få råd til noget bedre, så blev skibet af helvede til. Ikke? Og det er fordi, han ikke var god nok til at få de ambitioner, som PSG havde. Hvis Liverpool har ambitioner om at være det her top 6 hold, så kan det godt være, at Sakho er god. Jeg tror bare, man kommer til at betale en for høj pris for ham, hvis man vil have ham nu. Og det er lidt det, jeg tænker, at det er der, hvor man så måske trykker panikknappen. Man kan så måske blive tvunget til det, det er så en helt anden ting. Ikke?
Nok om Liverpool og videre til føromtalte Tottenham, som er så spændende for tiden. De vinder 1-0 over Swansea, som vi talte om i tidligere pot, så gør det ikke en stor forskel for Swansea. De starter to kampe, først United og så derefter Swansea. Tottenham kom godt fra start, Soldado er kommet godt fra start. Han viser sig at være nummer 1 lad, nummer 2 god slagspark.
Præcis, en moderne Pepe Signore, bare spansk.
De spiller i Tottenham en forholdsvis til forladelig kamp, ikke noget stort hurra. Der hvor der måske er lidt mere hurra og lidt mere kød på knoglen, når man så vil sige, det er deres transfers, der er kørende i øjeblikket. De har jo endnu ikke solgt Bale, jeg vil lige sige Christian, men det er ikke Batman, vi snakker om. Det er ham for Wales i stedet for. De har endnu ikke solgt ham, men på trods af det, så har de brugt flittigt af pengene, som de ser ud til at få ind på ham her. Sidst har de hentet Lamella fra Roma, 21 år i Argentina. Nogle tanker omkring den transfer?
Rigtig god spiller, synes jeg. Mest overraskende er, at Roma rent faktisk vil sælge ham. Jeg synes, han var rigtig, rigtig god i Serie A i sidste sæson. Lille, lynhurtig dribler, overraskende målfarlig for en fløj at være. Mest brugt på højre fløj i Rom, hvor Tottenham jo har Aaron Lennon, men jeg vil mene, at en Lamella, hvis han kan tilpasse sit spil til en, må man sige, lidt mere hurtig liga, lidt mere direkte liga, så kan han blive en kæmpe gevinst.
Hans størrelse skal han passe på. Han er ikke så stor. Han kan godt ryge ud og få sig nogle skadesperioder, fordi det netop er en mere hardcore liga. De takler noget hårdere i Premier League, og det går lidt hurtigere. Så han skal passe på, at han ikke bliver for lille på en eller anden måde.
Men de har jo, som vi også har været inde på i tidligere podcast, og det tror jeg for øvrigt er det mest brugte sætning, det har vi talt om i tidligere podcast, men at de har handlet rigtig fornuftigt ind. Tidligere har de hentet Capu, eller Capoe, eller hvordan du nu vil udtale det, i Toulouse. Han har jo gået ind og virkelig været en force på midtbanen. Next up lader til at være vores allesammens Krølle Eriksen, bedre kendt som Christian Eriksen. Der er, jeg vil lige sige ondsindede rygter, men der er hårdhændede rygter om, at de har budt 90 millioner, og budet er accepteret, og han, as we speak, sidder i en hotelsuite et eller andet sted i London og forhandler med Tottenhams ledelse. Jeg har gjort mig en lille smule tanker omkring, hvorvidt det er den rigtige klub for den gode Christian Eriksen. En ting er spillestil. Der er jeg enig.
Enig i hvad?
Enig i, at det kan være den rigtige klub for Christian Eriksen.
Ja.
Der hvor jeg ikke er enig, det er, hvis man kigger på de konkurrenter, som Christian Eriksen kommer til at have på den her offensiv midt. Om det så bliver en offensiv midt eller en fløj. Men Spurs' midtbane består lige nu, og det er den offensive slagsen, af Aaron Lennon, Holtby, som blev købt i Schalke i sidste sæson, som var højt sunget, spillede nogle kampe, ikke helt så slået igennem. Så er der det nye Andres Townsend, ikke Andy. De har Dembele, der også spiller pladsen. Så har de Chadli, som også har været inde. Så har de Gylfi Sigurdsson, som Liverpool er ude efter, fra Swansea, lejesvenden fra Hoffenheim. Så har de netop købt Erik Lamalla. Og så er vi altså nede i 8. spiller, som så muligvis kan hedde Christian Eriksen. Nogle strøtanker omkring den her?
Et par stykker. Jeg synes, altså hvis man kan starte helt ordentligt, så synes jeg, at Tottenham kunne være et spændende valg for Christian Eriksen. Og nok også et rigtigt valg. Altså forstået på den måde, at det er en top 5-6 klub i en af de største ligaer i verden. Og en klub, der ligesom er i fremdrift, så man har en ret klar profil og ser ud som om, at de har gang i noget rigtig spændende. Så er der alt det her med pladsen. Og der er det rigtigt, som du siger, at Tottenham er umiddelbart sådan ret godt verseret på den her offensive midtbane. Men der er det så der, jeg måske mere ser, at Christian Eriksen er blevet købt ind som en central midtbanespiller, som jeg også godt tror, han kan spille. Der er Tottenham egentlig også rigtig godt besat. Men de er så heldigvis velsignet, kan man sige, Tottenham. Forstået på den måde, at de har Capoue, tror jeg det udtales, og så Sandro, som er nogen. Altså gode gammeldags defensive midtbanespillere, som står foran et forsvar, takler rigtig godt, vinder bolde tilbage, og så sender den videre til nogle rigtig dygtige og rigtig dynamiske tovejsspillere. Og der er det så der, Tottenham har Dembélé, de har Paulinho, som de har købt, og der kunne Christian Eriksen i mine øjne sagtens være en af tre spillere på den plads. Og så er han jo nok også så fleksibel i sit spil, at hvis at Tottenham skulle gå ind og spille en 4-2-3-1, så kan han også godt spille 10'er-rollen. Han kan også godt trække ud på en venstre fløj, hvor der jo åbenlyst er et hul, når Bale bliver solgt. Så jeg tror faktisk, at det er en af hans styrker, er, at han nok kan bruges på mange pladser. Og Villas Boas i Tottenham har sådan, kan man sige, taktisk fleksibilitet, at han kan få udnyttet Christian Eriksens styrker på mange forskellige pladser. Så jeg tror egentlig også, at taktisk, at det kan blive et godt match, kan man sige.
Jeg er også meget enig i, at Tottenham er et godt sted at komme hen, fordi det netop også er en prætentiøs, løs klub. Han skal ikke ind og afgøre 1000 kampe hele tiden, fordi de ligesom altid er mesterskabskandidater. Tottenham er den der underdog, som du ser komme ind og ryste lidt rundt i posen og tage nogle point fra nogle af de helt store tophold, og så altid være sådan den skyggekandidaten til toerpladsen. Måske førstepladsen, hvis de får tur i den, hvilket jeg aldrig nogensinde ser komme. Men den potentielt set er der en risiko for det. Og derfor tror jeg også, at Christian Eriksen han er god der, fordi han kommer ud, og han kommer også ud og spille noget europæisk. Der bliver garanteret noget UEFA, der bliver garanteret noget Champions League også, hvis de får kørt det spor, som de kører. Og så synes jeg, at Eriksen og Villas Boas er en spændende kombination. Og jeg var også som en af de eneste en stor fan af Villas Boas i Chelsea, fordi han netop indvarslede en ny æra. Jeg er altid, og det skal man sige som Chelsea-fan, men jeg er kæmpe fan af John Terry. Og også selvom han boller alle de andres koner. Så
men han gør det godt.
Ja, det er ikke fra konerne, du hører brok, vel? Altså, det er sgu kun fra deres mænd, at du hører brok, ikke?
Præcis.
Så han må være dygtig nok til det, han gør, ikke?
Det var Wayne Bridge.
Ja, det er ham, der har en gælling. men man så det jo med ham Romeo, som han hentede på Barcelona eller
Valencias. Ja, Oriol Romeo.
Ja, talenthold, ikke? Mm. Kommer ind og spiller fornuftigt og bliver så vraget, fordi at han ikke er game changer. Men det skal han heller ikke være, fordi han er en defensiv midtbanespiller, der bare skal ind og takle, han skal ind og slå sig, og de andre skal helst slå sig lidt mere, end han selv gør. Mm. Ikke? Og der er den der vilje til at satse på ungdommen hos Villas Boas, som jeg tror kommer Christian Eriksen til gode. Mm.
Men Christian Eriksen, nu siger du, at Chelsea er en, eller slutter, undskyld, Tottenham er en god klub for ham på grund af flere forudsætninger. Nu må jeg have mig undskyldt, fordi jeg er Liverpool-fan, og han er blevet rygtet til Liverpool. Hvorfor er der noget sådan entydigt svar på, hvorfor at Tottenham skulle være en bedre klub for Christian Eriksen end nødvendigvis Liverpool?
I min verden er Liverpool for traditionsrig til Christian Eriksen. Der er ikke samme vilje til at bryde op med systemer og opfattelser af fodboldspillet i Liverpool, som der nødvendigvis er i Tottenham. Du kan skifte mere og skifte hurtigere i Tottenham, end du kan gøre i Liverpool.
Det er jeg næsten uenig i egentlig. Jeg synes faktisk, at Liverpool netop har varslet et kæmpe skift, altså både i spillestil og mentalitet i det hele taget. Så jeg synes egentlig, at Liverpool kunne også være et interessant sted for Christian Eriksen. Jeg synes, at Tottenham passer bedre, fordi jeg ser, at han ligesom kan få lov til at komme mere ned på en, altså hvis man kan kalde det talkombinationer, som en 8'er. Det vil han ikke kunne i Liverpool, fordi der har man altså et ikon i Steven Gerrard, som man ikke kan sætte af. Jeg tror, at han i Tottenham vil få mere mulighed, kan man sige, for altså der er ikke sådan nogle sådan koryfæer, som man skal kæmpe mod i hvert fald. Jeg vil frygte, at han i Liverpool bliver sat ud på en eller anden fløj, og så lidt skulle blive overladt til sig selv. Jeg synes, at Tottenham er mere dynamisk, altså på en eller anden måde lidt mere erfaren, end Liverpool har. Det tror jeg passer Christian Eriksen godt.
Det er måske også det, som jeg mener, når jeg siger traditionsrig, at der ikke er samme, altså man har solgt Scott Parker, man har solgt Gareth Bale, ikke? Eller man har endnu ikke solgt Gareth Bale, men vi regner med, at vi har solgt Gareth Bale. Så der er sådan en større omskiftelighed, og han kan få lov til at spille flere positioner. Mm. Og det gør bare, at det bliver en bedre klub for ham, fordi at han kan spille sig ind, og han er ikke købt ind til en bestemt position, men han kan faktisk spille sig ind på en position.
Samtidig, altså hvis man skal tage den negative hat på, Tottenham har sat mig mange gode spillere, som lidt er samme type, kan man sige. Så hvis han nu kommer ind og ikke er en umiddelbart succes, så slår han ikke Dembélé af, han slår nok heller ikke Paulinho af, sådan umiddelbart i hvert fald. For det er altså spillere, som er rigtig, rigtig gode. Ikke helt så store navne, men altså rigtig solide. Så han skal altså ind og kæmpe for det, men jeg tror, at hvis han kan det, kan han sagtens indgå i en rotation, og jeg tror sagtens, at han kan gøre sig gældende på det her Tottenham hold.
Hjemme på Craven Cottage tager Fulham imod Arsenal. Arsenal kommer tilbage på sporet med en 1-3 sejr. Arsenal var jo efter første kamp mod Aston Villa skrevet op til at være i kæmpestor krise. Var det bare et hiccup fra Arsenals side, og så er de tilbage på sporet og ræser direkte imod fjerdepladstrofæet?
Ja, det blev lidt en gentagelse af, hvad vi sagde i sidste uge, hvis man skal bruge den gamle traver igen. Men ja, de ser sgu meget solide ud. Jeg synes, at Giroud, han får scoret nogle grimme mål, men han scorer dem. Podolski kommer ind og garner to. Jeg hader Podolski, men han spillede meget godt i den kamp. Og så har de... Altså, jeg synes også, man skal sige, at de spillede op. De var jo op imod et må man sige, ret stærkt Aston Villa-hold i første kamp. Så der tabte de bare til et på dagen bedre hold. Siden da er det jo kun gået én vej fra Arsenal, og det er jo fremad. Så der er noget at hente stadig. Der er plads til forbedringer. Absolut, Fulham er ikke et godt hold, men det er altså et hold, som man var lidt for hurtig til at afskrive.
Jeg er ikke vanvittig enig. Jeg mangler stadigvæk noget bedre-agtigt. Jeg mangler profiler, jeg mangler tur i den, jeg mangler klare, gode mål, i stedet for grimme, tilfældige mål. Jeg spår Arsenal til ved vinterpausen at lægge syver, og vi så alle sammen snakker om, at det er i år, at Wenger han ryger, og så ser vi dem igen til sæsonslutningen lægge lunt 5. og 4. plads, men jeg vil bare gerne mere for Arsenal, fordi jeg er trods alt inkarneret Chelsea-fan, og er vitterligt ikke glad for det hold, men det er som om, at det bare har været den samme fucking trommerum de sidste fire år-agtigt. Jeg mangler, at de ligesom har et par sæsoner, hvor de viser, at de er en magtfaktor, i stedet for, at de er en tilfældig magtfaktor slut på sæsonen.
Jo, men altså, det er rigtigt. Altså, men hvis man på det her tidspunkt, eller hvis man står i juni-juli måned, og Arsenal ind på en fjerdeplads, så har det altså været en fantastisk sæson for det hold, hvis de vil gøre det med den her trup. Og det tror jeg også sagtens, de kan. Altså det synes jeg er et helt realistisk mål. Og det synes jeg, at jeg er helt enig med, at man savner dem dengang, at de vandt mesterskaber og blander sig rigtig i toppen. Men det har de ikke truppen til, og de har vel strengt taget ikke truppen til ende nummer 4. Men det kan de sagtens gøre alligevel, fordi at de har en træner, der af en eller anden grund får det bedste. Altså han er meget kritiseret, men han får det bedste ud af ret få midler efterhånden. Så jeg kan sgu godt. Jeg kan godt lide Arsenal på et eller andet niveau, selvom man hele tiden tænker, at det kunne blive så meget mere, men man tænker også hele tiden, det er år, de falder fra hinanden, og det er ikke sket endnu. Jeg tror heller ikke, det sker i år, vil jeg nok sige.
En, der til gengæld er faldet fra hinanden, det er den gode prins Polly. Han er ude i 10-12 uger. Skal Arsène Wenger, le professor, skal han ud og foretage et indkøb, som han har prøvet på op til flere gange i det her transfervindue, men ikke rigtig lykkes med? Eller er det, hvor vi ser Big B52 komme ind på scenen?
Altså, Wenger skal ud og købe ind, men det skal ikke være for at erstatte Podolski. Det skal være for at få noget, så Podolski slet ikke skal spille. Altså, så han skal Podolski til på, skal på Sabine, og så skal der en anden, et eller andet sted hen. Så ja, Wenger skal stadig ud og købe ind. Arsenal trænger til at forstærke sig. Men altså, jeg synes, altså, hvis Podolski starter inde på det optimale Arsenal-hold, det synes jeg ikke, han bør, så skal man købe voldsomt ind. Nu nævner du Bentner. Og nej, Bentner er jo ikke, er jo forhåbentlig det heller ikke løsningen på, på Arsenals angriberproblemer. Hvis han stadig er i Arsenal, når det her transfervindue lukker i, så kan man jo næsten ikke andet end at få en hån latter op og grine endnu mere af Bentner, end man allerede har gjort. For det er jo altså en saga, der bliver ved med at blive ved. Og det, altså, han ødelægger jo sit eget navn fuldstændig, mere end, altså, hvis det ikke allerede er fuldstændig ødelagt.
Jeg læste en udtalelse omkring Bentner fra en tysk sportschef, som siger, point number one, han er alt for dyr. Point number two, jeg kan ikke huske, hvornår han sidst scorede. Er han, sandhed det?
Jamen, han har ikke spillet i 1000 år. Hvad får han fra Juventus? Får han reelle kampe nærmest?
Han får et par kampe, han får også en enkelt fra start, men han scorer ikke, og han er ikke i nærheden af scoret.
Og han besudler trøje nummer 17.
Det gør han også, ja.
Altså, det, han har et hårdt liv. Altså, han har et hårdt fodboldliv, og han skal passe på, at han ikke bliver glemt i det hele. Altså, han har måske en åbning, hvis ikke han bliver solgt i det her transfervindue, så har han en åbning næste sommer, hvor han er kontraktløs. Men der er nogle lønkrav, der er syret, åbenbart. Ikke? Altså, han skulle tage og tage til Crystal Palace i min verden, og lave nogle mål, og få spillet noget fodbold, og komme i gang. Og ellers så bør han måske overveje sådan noget som en championship-klub næste sommer, sådan så han kan komme ind og gøre sig selv god. Christian, du sagde før vi gik i gang med podcasten, at en toårskontrakt er en god idé, og der er jeg meget enig. Det er en rigtig god idé, at han kommer ud og får sig et år, hvor han laver kasser og laver assists og får spillet noget bold. Og så får han stadigvæk skrabet nogle penge sammen til den klub, der nu vil give ham den her 2-årskontrakt, og kan så komme ud og honorere de psykopatiske lønkrav, han åbenbart har. Så jeg synes, at han skal i gang med at spille noget bold, eller også, så skal han ligesom melde klart ud, at han nærmest tager et års orlov, hvor han bare høster penge fra Arsenal.
Det er sådan lidt Jakob Poulsen-agtigt, ikke? Altså, Jakob Poulsen er der mange Superliga-klubber, der snakker om, at ham kunne man godt se. Og Jakob Poulsen får lov til at træne med reserverne i Monaco, han spiller ikke. Til gengæld hæver han fed boks og bor i skattely i varme, under varme himmelstrøg. Bentner har garanteret en fed løncheck, og så længe han har den, så vil han simpelthen ikke gå på kompromis med de krav. Altså, jeg synes jo, han skulle have taget til hold for lang tid siden. Altså, det havde været åbenlyst en oprykkerklub, der har en smule penge, Steve Bruce som træner. Altså, den ligger lige til højre benet. Altså, hvorfor han ikke gør det giver ingen mening. Altså,
havde han ikke også datet hans datter?
Det kan det være, det er derfor, at Steve Bruce ikke er ude efter ham længere. Men altså, de havde jo et godt forhold kørende i Birmingham, ikke? Altså, Steve Bruce ved jo, at Niklas Bentner kan score. Altså, hver eneste gang, man læser noget i de engelske aviser, eller hører nogle af de der engelske fodboldpodcast, og der er nogen, der nævner Bentner, alle er flade af grin. Der er ingen, der tager ham seriøst over. Der er ingen, der tager ham seriøst i Italien. Så altså, så skulle han til Tyskland eller whatever, men han skal i hvert fald bare finde en klub, og det skulle han have gjort for lang tid siden. Han har under en uge til det nu, ikke altså? Ellers ja, bliver det en halv sæson på Arsenals reservehold, hvis han overhovedet får lov til at spille der, ikke? Det er sørgeligt, det må man sige.
Nu snakkede vi før om, at Arsène Wenger, han ikke har handlet endnu, men det har han faktisk i dag, og har vi netop bekendtgjort, at en gammel flamme er blevet reignited i form af Mathieu Flamini. Tidligere nummer 20, som har fået trøje nummer 20 i Arsenal, kommer efter 5 år med blandet succes i Milan. Vi nævnte tidligere podcast, at de trængte til noget forstærkning på den defensive midtbanen.
Ja.
Hvordan ser I Flamini passe ind i det her? Og i det hele taget midtbanen, blandt andet med Jack Wilshere hos Arsenal?
Passer godt ind, passer fint ind. Man går tilbage til det, som man måske ved virker, hvis og så fremt, at der bliver holdt noget niveau. Hvad jeg godt kunne tænke mig var noget nyt, men nyt er jo ikke altid bedre, desværre. Så derfor så synes jeg, det er en fornuftig måde at bruge nogle penge på. Jeg savner stadigvæk, at man køber noget stort, noget spændende, i stedet for at man sådan hele tiden holder sig til det, som man synes og har erfaring med, er godt.
Og måske går og er lidt wheeler-dealer, går man ikke og mangler, at Arsenal køber det rigtige?
Jo, og man går og mangler, at der står en eller anden scout eller indkøber og siger sådan, prøv at høre, jeg har de største nosser i verden, så jeg køber simpelthen den her Maren her, fordi han bare er så meget dygtigere end alle de andre.
Arsenal mangler nogen, altså Flamini i form er et godt køb, men jeg ved ikke, om Flamini er i form, eller hvor lang tid han skal bruge for at komme i form, og når han kommer i form, har han så det samme niveau, som han havde, da han var i Arsenal, hvor han jo strengt taget var en af de bedre defensive midtbanespillere i Europa. Jeg synes, at en mand som Luis Gustavo, som jo åbenlyst var vejret vildt, som Bayern München bare skulle væk, skulle have smækket ud af klubben, han ville være oplagt valg, han valgte så at tage fede penge i Wolfsburg i stedet for. Så er der en mand som, hvad hedder han, Alexander Song fra Barcelona, tidligere Arsenal-spiller. Han kunne have været god. Jeg er ikke sikker på, at Flamini er sådan en løsning, men det kan selvfølgelig være, at han kommer tilbage og genfinder glæden. Er tilbage i trygge rammer under en træner, som jo ved, hvad han står for. Han kunne godt blive en succes, men det er ikke lige det indkøb, som man som Arsenal-fan nok havde stået og råbt efter, kan man sige. Dertil så mangler det noget star power. Det er jeg helt enig i, Arsenal meget, meget godt kunne have brug for.
In other news, så får Newcastle endelig point 0-0 mod West Ham.
Ja, hold da kæft.
Den har man ikke set komme. Lige så interessant er hurtigt at nævne, at Southampton får 1-1 mod Sunderland, og Hull tager 3 point mod Norwich. Lige for at spice den op, så nyfunden Tiki-Taka, Mark Hughes, Stoke, slår Crystal Palace 2-1.
Ja, og der er allerede rygter om, at Ian Holloway fra Crystal Palace er på vej ud af døren.
Ja.
Fyringstruet efter 2 kampe. Det ville alligevel være, godt gået, synes jeg, af klubben med 4 trænere efter 2 kampe.
Og han har trods alt kun taget dem op i Premier League, og i tillæg solgt deres største stjerne i form af Wilfried Zaha.
Præcis.
Ja, det utak er verdens løn, åbenbart. Ja. Lad os kigge frem mod kommende runde, der er selvfølgelig 2 helt store kampe. Første er Liverpool mod Manchester United. Det er hjemme i hulen på Anfield Road. Det bliver jo et affindende opgør, hvor det bliver givet og taget.
Ja, og bolden er rundt, og kampen var 90 minutter.
Og tyskerne vinder til sidst. Ja.
Så jeg er ret... jeg har ret svært ved at kalde den kamp, vil jeg sige. Altså, den lugter sgu af uafgjort. Det vil jeg sige. Jeg synes, det kommer lidt an på, hvem Liverpool har med i forsvaret. Jeg er ikke sikker på, at hvis de ikke har Kolo Touré, så kan de ikke holde Van Persie. Og det er sådan lidt en underlig ting at sige, synes jeg, at man ligesom skal forlade sig på bilsælgeren for at vinde en kamp. Jeg synes, det er lidt shaky. Jeg tror, hvis jeg skal sådan komme med et bud, så tror jeg sgu, at United hiver den på Anfield.
Yes. Jeg tror også United hiver den. Jeg tror, at David Moyes er tilfreds med en 0-0'er, så fremt at Liverpool spiller fornuftigt. Men jeg tror, at han går efter at cementere sin status som værende dygtig United-træner og retfærdiggjort i sit job ved at slå Liverpool på Anfield.
Altså den nye Sir Alex.
Det kan være det der. Det
ligesom og muligt lidt grimmere og altså, lidt mere stiv i blikket.
Det bliver ikke på én kamp, men det kan være det der, der bliver taget de første spædeskridt.
Jeg tror på 2-1 til Liverpool. Liverpool starter med mål ved Coutinho, så udligner en eller anden random United-spiller, og i det 84-20 minut, der dukker Daniel Sturridge op og høvler den ind fra venstre side af boksen op durk i målhjørnet, og De Gea, han når ikke engang at blinke øjet, før han skal samle den op af rosen.
Ja,
det er en profeti.
Det siger du.
Og man har først set, at profetien holder.
Det siger du, det siger jeg aldrig.
En anden stor kamp af Arsenal mod Tottenham.
Interessant kamp, ikke? Det er jo ærkefjende opgør her i, her i London by. Det er i Arsenal, eller det er Arsenal, der er på hjemmebane, så vidt jeg husker. Tottenham må vel næsten gå ind som favoritter, og det er sådan lidt uvant måske at gøre det på udebane. Men Tottenham er et bedre hold, end Arsenal er lige nu. Den lugter af en Tottenham-sejr, vil jeg sige. Det synes jeg sgu.
En anden ting er, der er et midteropgør på vej, som også godt kunne gå hen og blive en god omgang seværdig fodbold. West Bromwich og Albion tager imod Swansea. West Brom ligger lige pt. Med en uafgjort og en tabt, og Swansea ligger nummer chok med to tabte og en målscore på 1-5. De skal begge to have til at have gang i julen. Den kunne godt gå hen og blive rigtig interessant. Jeg tipper en Swansea-sejr.
Jeg er enig i Swansea-sejr, hvis jeg skal tage min danskertrøje på og mine lavdrup-venlige briller, som jeg allerede sidder der. Så er det nu, at Swansea ligesom skal ind og vise, at sidste sæson ikke bare var et heldigt træk i nummerhatten, men at det faktisk var et forsøg på at være en kandidat til et forholdsvist dygtigt midterhold-agtigt, det vil jeg sige.
Ja, jeg synes, det er uinteressant, må jeg nok sige. Ja, det er sgu ikke en kamp, jeg savner, ikke skal se.
Jeg vil hellere se den, end jeg vil se Norwich-Southampton. Men en
ja,
anden...
jo, det vil man næsten sige.
Altså, jeg synes,
mange kampe, der er kævet i den her runde.
Jeg synes, at City mod Hull bliver interessant, ikke? Fordi nu har vi godt nok siddet her og sagt, at City mod Cardiff var en engangsaffære, og det skal man ikke lægge noget som helst i. Men City skal vinde. Der er meget pres på dem. Altså, nu tabte de til Cardiff, og det må ikke være det, som er udslagsgivende for deres sæson. Så derfor så skal de ind og vise, at de er en kandidat til mesterskabet. Og så skal de ind, og det skal ikke bare være en 1-0 eller en 2-1. Det skal være en lille fodboldlektion i, sådan her går det hurtigt. Og sådan her spiller vi fodbold, når vi vil vinde Premier League.
Hull City. Tager jeg fejl, hvis de lige har skiftet navn? Altså, jeg mener, at
Hull City Tigers.
Ja, præcis. De har hedder Hull City Association Football Club, og nu hedder de Hull City Tigers i stedet for, at det er så formanden, der tænker, at det her, det er det, der gør udslag.
Det er selvom altså, lige 100.000 flere, tror jeg.
Ja, det er skide godt tænkt. Det er det, der får dem til at blive.
Det er altså marketing på højt niveau.
Det er det.
En anden ting, som jeg synes, der er rigtig interessant, Newcastle, som ligger tredje sidst med en målscore på 0-4, en uafgjort, en vundet. De tager imod Fulham, som du før...
Så I var et dårligt hold.
Ja, lige præcis. Ja. Jeg er ikke enig i og med, at Fulham har Berbatov og Darren Bent på toppen, og i det hele taget har en faktisk rigtig fornuftig manager i form af Martin Jol, og også en rigtig fornuftig trup. den gamle trut. En rigtig fornuftig trup. De har blandt andet Brede Hangeland i midterforsvaret. Men Newcastle kommer ikke til at vinde den her. Og de taber 0-2 til Fulham.
Okay.
Hvad siger du til det, Su?
Jamen, det kunne sagtens ske. For altså, jeg sagde, at Fulham ikke var et godt hold. Det er Newcastle altså heller ikke.
Det er jo værre hold om
jamen,
muligt.
Jamen, altså, spørgsmålet er jo, hvis det ikke rigtig rent faktisk sker, er Alan Pardew så ude. Altså, han er altså en manager, som er ved at miste omklædningsrummet. Der er ikke rigtig nogen, der tager ham seriøst længere. Hvis de taber, der skal ikke gå meget længere tid, mange flere dårlige resultater, så... Så frygter man lidt for den gode Alan Pardew, det må jeg sige.
Med den pæne sideskilling.
Ja, det har han ikke. Altså pæn og meget, meget gråsprængt.
Det må man sige. Der er der bare Does It Fellas her på falderæbet. Måske en YouTube-anbefaling?
Ja, vi snakkede på et tidspunkt med Joe Hart, hvor vi snakkede engelsk målmål og sagde, at det var den nye, næste nye bla 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 bla. Hvis man er interesseret i at se sådan en... Der kan man godt sige, en samling af gode aktioner for engelske målmand, så skal man egentlig bare gå ind på YouTube og skrive English Goalkeepers. Så kommer der, jeg tror det er knap 3 minutter.
2 minutter og 48.
Ja, med fremragende lige samling, og, altså, hvor det er, hvem er det, vi har med? Vi har Paul Robinson, Scott Carson,
Seaman,
David Seaman er selvfølgelig med, han er selvskreven, David James. Og så kan jeg ikke huske, om der er flere, der man kunne blive ved. Men det er i hvert fald de navne, som lige springer i øjnene. Og det er altså et festfyrværkeri af performances. Og det hele krydrer med et vanvittigt soundtrack. Med en sådan en ringende mariachi-gitar næsten. Det er altså 3 minutter, der er godt brugt. Ja. Men man skal have lyd på, det vil jeg sige. Altså det kræver, hvis det skal komme til sin ret, så skal der altså lyd på. Det skal være højt.
Og det er også tæt nok på, at det kan være kandidat til at være 6 minutter værd. Det vil sige at se den, og så se den igen.
Lige præcis, lige præcis.
Udmærket. Der er der bare Dirty Fellas, Sune. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Og tak for udmærket inputs.
Tak.
Tak til Chelsea-fan på trods, Christoffer Porner.
Tak fordi jeg måtte.
Fornøjelse at have dig med. Vær sikker på at tjekke kongeligaen.dk. Gå også ind på Facebook og søg på Kongeligaen. Der går ind og giver os et lille like. Der kan du finde lidt YouTube-anbefaling. Du kan finde lidt artikler. Du kan finde lidt visse basse and what have you. Lige her til sidst så vil jeg gerne anbefale, at du går ind og downloader Quiz Battle til din Android eller iPhone, for der er nemlig kommet en rigtig, rigtig fin quiz mode, hvor du kan battle mod kammerater på Premier League relaterede spørgsmål. Det er altså good fun og kan være med til, at der kommer en seriøs hunderet den ene eller den anden vej.
Så går der også rygter om, at Kongeligaen her den 2. september, dejlig dato, hvor transfervinduet lukker, vil sende 2 timers live radio ude i æteren. Det er i hvert fald under opsejling, så det skal man lige holde øje med Facebook-siden, for lige at se, om det bringer faktisk en realitet. Vi arbejder lidt på hvad der kan lade sig gøre, og så videre, og så videre. Men det synes jeg vil, altså det er noget, vi glæder os til i hvert fald, så jeg håber, vi kan få det op at køre.
Det her, det var Kongeligaens podcast, volume 17. Til dig, kære lytter, så stort tak, fordi du var med os i knap en times tid. Vi lyttes ved. Yeah, we're talking about football.